heyrðurðu aldrei sögur svona draugum og huldufólki?
Ekki mikið. Ég var aldrei hrætt við huldufólk eða drauga. Aldrei hætti að hræða mig og svoleiðis.
Átti ekki að vera huldufólk þannig einhvers staðar þar sem þú
varst? Mamma mín, hún trúði og afskaplega mikið á huldufólk og óskaði sér ofta þegar hún var barn eða unglingur að hún var í komið til huldufólksins.
Hvernig hún ekki að segja eitthvað að því?
Nei, hún gerði lítið að því. Það var pabbi sem gerði allt svoleið. Hún var ósku döl svoleiðis en hún var hún samt vel gefin og góðu fólki. En hún hugsaði mest um heimilið og svoleiðis og um okkur. Og sko skildurækina heimilið kær. Og trúið mann ekki, afskaplega trúið kona. Þau voru það bæði pappi og mamma, góða mann ekki.
Þau hefur ekki sagt þér að fylgdu fólki neitt?
Nei, mamma hún sagði mér eina sögu við okkur þegar hún var á Hallormsstað. Hún ólst hann upp við 12 ára aldur, misti móður sína og ólst upp hjá sér að Sigurði, prófast á Hallormsstað og Gunnar sinni. Hún var mikið skild honum. Elisabeth var dóttir hans, móður Sigrúnar á Hallormsstað. Hún sagði Sigrún stundi þessa sögu. Hún var barn og sat uppi fyrir ofan konu sem hún var í rúminni hjá. Svaði í rúminni hjá. Þá setur hún uppi og þá sér hún að tvær grænklæddar konur koma upp stegan og setjast að rúminni fyrir fram að þess. En svo bara var ekkert meira með það að þær stóðu upp svo eftir dálfastund og gengu neður aftur. Það var gamall maður í baðstofunni sem varði eitthvað varð við þetta líka og bandaði svona hendinni að segja þeim að fara eitthvað svolík. Það var eins og hann hafa orðið varð við þetta líka. Það var skrítið.
Hún hefur sagt þér þetta sjálfum móðurinn.
Já, já. Hún sagði oft Sigrún heitinn á Hallgast og hún hafði gaman að segja að hún segði sér þetta. Og svona ýmislegt sem hún sagði hún frá Hallormsstað.